Kirjailija Katariina Vuori on paneutunut uudessa kirjassaan Joulumerkkikodin lapset tuberkuloosin historiaan. Suomessa kiinnostava kiintopiste aiheeseen liittyen ovat olleet niin kutsutut joulumerkkikodit. Viimeinen joulumerkkikoti sulki ovensa 70-luvulla. Tänään ääneen pääsee Puheen aamussa Katariinan lisäksi Markku Siltanen, joka elämän ensimmäiset 8 kuukautta kuluivat joulumerkkikodissa.
Puheen aamun vieraat.
Yle Puhe.
Hyvää huomenta teille molemmille.
Kiitos. Huomenta.
Huomenta.
Mitä olivat joulumerkkikodit? Tämä on aika erikoinen sana.
Joulumerkkikodit oli sellaisia lastenhoitopaikkoja, joihin laitettiin semmoisten perheiden vastasyntyneet lapset, joilla oli kotona vaara saada tuberkuloosi. Eli joko äidillä tai isällä oli tuberkuloosi ja sitten nämä lapset heti syntymän jälkeen siirrettiin joulumerkkikotiin turvaan tältä tartunnalta. Ja tämä nimi joulumerkkikoti juontaa siitä, että näiden toimintaa rahoitettiin pitkälle joulumerkkien myynnillä.
Minkä näköisiä nämä oli nämä joulumerkit, joilla laitokselle kerättiin rahaa?
No ne oli postimerkin näköisiä, mutta ne ei sinänsä ollut niin kuin postiliikennemaksuja, vaan tämmöisiä erikoismerkkejä, joita myytiin joulun aikaan. Ja näihin malli tuli Tanskasta, että sillä 1900-luvun alussa keksittiin ottaa tämmöinen hyväntekeväisyysmerkki käyttöön.
Mutta siis ilmeisesti aika nimekkäät taiteilijat osallistuivat näiden merkkien suunnitteluun ja ainakin mitä itse olen vähän nähnyt, niin esimerkiksi luontoaiheita niissä oli paljon.
Joo, niissä vaihteli ne aiheet ja Martta Wendelin on varmaan tunnetuin taiteilija, joka on näitä tehnyt ja nehän ovat hyvin semmoinen suosittu keräilykohde myös filatelistien joukossa. Ja ne aiheet vaihteli, että silloin alkuvuosina ne oli ehkä enemmän semmoisia kansanhenkisiä ja sitten niihin pyrittiin tuomaan semmoisia mukavia jouluisia aiheita niin, että ne myis hyvin.
Kuinka innokkaasti ihmiset aikoinaan lähti mukaan tähän projektiin ostamaan näitä joulumerkkejä? Siis oliko tämä projektin ympärillä ollut meininkin mitenkään verrannollinen esimerkiksi Uusi lastensairaala 2017 projektiin?
Kyllähän aina ihmiset on mielellään lähtenyt niin kuin lasten asialle mukaan ja näiden joulumerkkien osaltahan paljon media teki niin kuin puffia ja tämmöistä niiden ympärille, että ennen joulua tehtiin paljon juttuja joulumerkkikodeista ja sitten niissä kannustettiin ihmisiä ostamaan näitä merkkejä. Että Suomessa lähti tämä joulumerkkimyynti vähän huonommin käyntiin kuin Tanskassa. Mutta kyllä siitä sitten tuli semmoinen perinne, että siinähän on se semmoinen kaksisakarainen punainen risti on se tuberkuloositunnus siinä, että kyllä ne on suosittuja ollut ja niillä tosiaan on pystytty aika pitkälle rahoittamaan tämä joulumerkkikotien toiminta.
Markku Siltanen, muistatko vielä, että miten sulle, minkälaisessa hetkessä sulle selvisi se, että sä oot lapsena ollut tämmöisessä joulumerkkikodissa?
No kyllä se selvisi mulle sillä, että oma äiti kertoi kun olin ehkä joku 4-5-vuotias ja se liittyi siihen myös, että 5 vuotta nuorempi veljeni oli sitten myöskin samassa paikassa Kuopiossa ja silloin se kerrottiin, on varmaan kerrottu aikaisemmin, kun sieltä asti mä sen muistan. Ja siitä ei kuitenkaan paljon puhuttu. Äiti ei halunnut tätä asiaa hirveän paljon valottaa muuten. Hän koki häpeää todennäköisesti sen takia, että oltiin leimattu tällaiseksi tuberkuloosin kantajaksi ja mahdolliseksi tartuttajaksi ja sitä kautta, mutta sitten on viety sinne heti synnytyksestä lähtien.
Muistatko sä vielä, että minkälaisia ajatuksia lapsen mielessä heräsi, kun tajus, että on ehkä jossakin, tai niin kuin tämä oma historia on hieman erilainen kuin ehkä muilla?
No en mä muuten sitä pitänyt erikoisena. Itse asiassa siitä tuli pieni leukimisen aihe, koska muut ei ollut siellä, ja en tiennyt ketään muuta, joka olisi ollut sellaisessa paikassa. Ja kaiken kukkuraksi mä olen päässyt lentämään lentokoneella 8 kuukauden vanhana, että siis 50-luvulla niin sehän oli jotain ekstra hienoa. mutta äiti lentokoneella hakenut sieltä ja lentolippukin on vielä tallessa siltä ajalta, että sitä käytettiin tietenkin tällaisen sosiaalisen statuksen parantamiseen, mutta ei sitä silloin ymmärtänyt, mitä kaikkea muuta siihen on liittynyt ja mitä kaikkea, tai muut eivät tietenkään tienneet senkään vertaa siitä. Mm. Sen mä muistan, että nämä joulumerkit oli meilläkin, niitä oli meillä ja meille tuli myös jonkunlainen lehti, joka liittyy tähän keuhkovammaan tai tämmöiseen, joku Silmu tai vastaava lehden nimi, se mä ihmettelin. Pieni vihkonen ilmestyi aina silloin tällä. Mutta se, että ei sitä pitänyt ihmeellisenä, ja kun se oli luonnollista, että oma velikin oli siellä, niin jotenkin tuntui, että tämä nyt meille joku ekstra homma. Jälkeenpäin se on vasta sitten herättänyt niin kuin kysymyksiä, että mistä oikein on kyse.
Mm. Muistaaks mä ihan väärin, yli 5000 lasta on aikoinaan ollut joulumerkkikodeissa?
Joo, se virallinen luku, joka usein esitetään, on 5335, että se pikkusen vaihteli lähteiden mukaan, että sittenhän näitä myös oli näitä vastasyntyneitä, jotka eivät mahtuneet joulumerkkikotiin, niin heitä on jouduttu laittaa lastenkoteihin ja sijaisperheisiin, että tämä niin kuin tämä totaalimäärä vastasyntyneitä, jotka on tuberkuloosin vuoksi eristetty perheestään, niin on varmasti moninkymmenkertainen.
Te joulumerkkikotien lapset, niin ilmeisesti pidätte tänäkin päivänä yhteyttä esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä.
Kyllä. Tämä itse asiassa, tämä nykytekniikka mahdollisti sen, että löysi vertaisryhmän itselleen. Ja pari vuotta sitten löysin tämän Facebook-ryhmän, joka liittyi tähän. Ja siinä alkuvaiheessa ei meitä monta ollutkaan siinä jäsenenä. Sitä kautta on jaettu kokemuksia, jaettu asioita, kysytty. Aika paljon on jaettu sitä, että tiedot on saatavilla Pilhasta. Se on kerrottu niin kuin monelle ihmiselle, kun ovat tuskalleet, että kun he tietää, että ne on ollut joulumerkkikodissa, mutta ei ole papereita eikä muuta tietoa, niin se on ollut kiva auttaa, että ottakaa sinne yhteyttä. Ja toinen puoli on sitten, että täällä on perustettu yhdistys myöskin, joka edistää näitä meidän asioita. Ja yksihan on tämä kirja siinä mielessä, että me halutaan tästä tietoa enemmän. Me halutaan tämä musta aukko tavallaan se täyttää siitä, mikä meillä itsellä on. Ja se aiheuttaa aika monelle sellaista tuskaa, että mitähän tämä on. Ja tieto aina auttaa siinä ja helpottaa asioiden käsittelyä. Että kaikin tavoin niin kuin pidetään yhteyttä, on tapaamisia, on suunnitelmissa mennä näihin vanhoihin joulumerkkikoteihin tapaamisiin. Ja siellä on tehtykin tuolla Oulussa ainakin tällaisia, missä on voinut käydä ne ihmiset, jotka on olleet siellä. Ja vanhoja hoitajiakin löytyy vielä, jotka on hoitanut. Ja Kuopioon on tarkoitus ensi kesänä mennä heinäkuussa. Ainakin osa ihmisistä pääsee sinne. Ja hieno rakennus, joka oli vain 10 vuotta siinä käytössä. Ja niin kuin itse olen käynyt siinä pihassa ja oli kummallinen fiilis. Fiilis olla siinä pihalla. Mulla oli jotenkin hyvin outo olo silloin, kun mä sinne kävin, mutta nyt sekin aukko on peitetty. Olen nähnyt omin silmin sen paikan, missä on ollut.
Ja Filho, jonka mainitsit, on siis Finnish Lung Health Association, joo, jonka kautta kyllä voi itseään koskevaa tietoa pyytää, mikäli on joulumerkkikodissa aikoinaan lapsena ollut. Tämä joulumerkkikodin lapset-teos on tavallaan kaksiosainen, että nämä joulumerkkikodit on toinen aihe, jota käsitellään ja sitä alustetaan tämmöisellä niin kuin historiikilla. Se käydään läpi sitä, että minkälainen on tuberkuloosin historia Suomessa ja mä haluaisin hetken aikaa tätä pohjustustyötä tehdä. Sä kirjoitat noista esimerkiksi 1800-luvun vuosista, Katarina Vuori, tuberkuloosin synkkinä vuosina. Minkälainen oli terveydenhuolto Suomessa 1800-luvulla? Siis minkälaiset mahdollisuudet oli ihmisellä päästä esimerkiksi lääkärin pakeille?
Lääkäreitähän ei montaa ollut. Että mä kävin tätä kirjaa varten valtavan määrän vanhoja lääketieteellisiä artikkeleita läpi, että sain niin rakennettua sen kuvan, että mikä se terveydenhuoltosysteemi on ollut. Ja niin yhdellä lääkärillä maaseudulla saattoi olla 100 000 ihmistä hoidettavana. Ja sitten niin ihan ne etäisyydet, mitä luki näitä hoitokertomuksia lehdistä, niin yhteen niin kotikäyntiin saattoi mennä useampi vuorokausi. Ja sillä aikaa sen lääkärin vastaanotolla siellä kotipaikkakunnalla ihmiset odottivat puolestaan siellä akuuttivastaanotolla sitten muutaman päivän, että se lääkäri tuli takaisin näiltä käynneiltä. Että on ollut äärettömän haastavaa, että resurssipula on ollut jo silloin olemassa. Ja sitten kun tuberkuloosi ei ollut parantavaa hoitoa, että se oli pitkälle sitä valistusta ja opetettiin ihmisiä kääntämään pää pois syljettäessä ja pitämään koti siistinä, koska se liitettiin hyvin paljon semmoiseen epähygienisyyteen tämä tarttuminen ennen kuin ymmärrettäjien pisaratartunnan päälle enemmän. Että se oli hyvin paljon semmoista valistusta ja opetusta ja tämmöistä, että hyvin, hyvin haastavassa tilassa ja nämä lääkärit oli todella epätoivoisia tuberkuloosin suhteen, kun joka tunti yksi ihminen siihen menehtyi. Niin se kuulsi niin kuin jotenkin niistä vanhoista lääketieteellisistä artikkeleista, ihan niin kuin nykyään joku Ebola-virus tai tämmöinen, joka tulee ja vie ihmisiä, että vaikeat oli ajat.
Niin se epätoivo sen sairauden edessä, siitä voi tavallaan ehkä jonkinnäköistä kaikua saada, kun esimerkiksi lukee tästä sun kirjasta näitä hoitokeinoja, mitä aikoinaan 1800-luvulla tarjottiin. Nehän on siis nykyihmisen näkökulmasta välillä ihan absurdeja. Purskuttele tervavettä.
Joo, joo, se tervavesi oli semmoinen kansankeino, mutta kaikkea on kokeiltu puunkuoresta ja eksoottisia mausteita ja äidin maitoa on suositeltu ja sitten tuota saunomista ja kylmäkaraisua, että neuvottiin ihmisiä aamulla kotona kylmällä pyyhkeellä hankaamaan itseään, että se niin kuin vahvistaa ja että ne on kaikkea mahdollista on kokeiltu, mikä vähänkin voisi auttaa.
1900-luvulle tultaessa sairauden diagnosointi alkoi edistyä ja tästä iso kiitos tietysti röntgenille ja sitten vielä tämmöisille niin kuin siirreltäville röntgenasemille. Lääketiede kehittyi muutenkin ja lääkärit teki esimerkiksi opintomatkoja, joilla haettiin oppia tuberkuloosi hoitoon liittyen. Ja näiltä matkoilta haetun opin pohjalta alettiin kiinnittää huomiota esimerkiksi sylkeen ja sen rooliin bakteerien leviämisessä. Tässä sun kirjassa on myös tämmöisiä just kiinnostavia yksityiskohtia, siis esimerkiksi siitä, että miten kansaa alettiin uuden opin pohjalta opettaa niin sanotusti tavoille ja kuinka esimerkiksi design tuli osin avuksi taudin leviämisen ehkäisyssä.
Joo, se oli tämä sylkeminen oli semmoinen, niin kuin, mihin hirvittävästi kiinnitettiin huomiota, että siihen aikaan ihmiset sylki kotonakin lattialle, käyttivät purutupakkaa ja sylkivät ja vielä vuonna 1936 oli tapana niin kuin pikkulapsille, kun ei ollut valmiita soseruokia, niin aikuinen pureskeli ruoan suussaan ja antoi sen sitten lapselle. Että jos tällä pureskelijalla oli tuberkuloosi, niin siinähän meni valtava määrä näitä basilleja sitten sen lapsen suuhun. Ja sitten näitä sylkykuppeja alettiin tehdä, että ne piti olla tietynlainen rakenne näillä sylkyastioilla, että niistä ei niin kuin levinnyt se tauti, että oli taskupulloja, ja, jotka kulki sitten mukana kodin ulkopuolelle. Ja tosiaan oli ihan semmoisia patentoituja niin sanottuja design-malleja. Oli kotikäyttöä ja sitten yleisille paikoille kanssa sylkykuppeja.
Mä kiinnitin huomiota, että mulla oli joskus mahdollisuus vierailla Paimion parantolassa, siis tässä Alvar Aallon suunnittelemassa tuberkuloosi parantolassa. Ja siellä oli myös näitä niin kuin tuberkuloosiin liittyviä esineistöjä. Ja ennen kuin sain selvitystä, että mikä semmoinen erikoisen näköinen taskumatin näköinen juttu oli, niin ihmettelin, että miten, että hirveän epäkäytännöllinen, että siinä oli tavallaan se taskumatin säiliöosa, mutta sitten se oli semmoinen outo suukappale, josta mä yritin jotenkin mielessäni pohtia, että mitenköhän tuosta kaadetaan, mutta tarkoitus olikin, ei sieltä sisältä kaataa mitään, vaan laittaa sinne sisälle siis sylkeä. Näin. Mutta nämä parantolat oli tietysti iso juttu sitten, kun saatiin se parantolaverkosto rakennettua maahan. Minkälainen projekti se oli? Pystytkö sä vähän siitä kertoa?
Joo, sehän alkoi aika huonosti, kun ei ollut rahoitusta. Suomi oli silloin Venäjän vallan alla ja ei saatu rahoitusta, että se lähti pitkälti sitten siihen, että yhdistykset, lääkäriyhdistykset ja yksityishenkilöt pyrkivät rahoittamaan näitä parantoloita. Ja sitten Werner Söderström keksi, kun Suomeen saatiin ensimmäiset vaalit, niin sen yhteyteen järjestää semmoisen keräyksen ja nämä keräykset toimikin tosi hyvin ja niille sitten saatiin perustettua pienempiä parantolayksiköitä. Ja sitten kun tämä rahoitus alkoi tuottaa tulosta, niin sitten alettiin tehdä näitä isoja parantoloita. Tää puhutaan semmoista parantolalinnoitusten aikakaudesta, että niitä oli ja niissähän oli satoja potilaspaikkoja per parantola. Että se oli valtavaa ja niihin muodostui semmoisia vähän niin kuin itsehallinnollisia yksiköitä, että siellä potilaat, niillä oli omat virkatehtävät siellä ja muuta, että se oli semmoinen vähän niin kuin pieniä kyliä nämä parantolat.
Mutta eikö myös siinä niin kuin parantolan hakeutumisessa vielä siinä vaiheessa, kun tämä parantolaverkosto oli pystyssä, niin oli tavallaan siis myös se ongelma, joka tuberkuloosin suhteen on ollut pitkään, siis tämä tautiin liittyvä häpeä. Et ei välttämättä naapureille kerrottu kertoa, että mihin oikein mentiin, kun lähdettiin sinne parantolaan.
Joo, ja sinne parantolaan ihmiset ei halunnut mennä sinne, koska kotona saattoi olla maatila, josta pitää huolta, ja lapsia, joista pitää huolta, ja ne oli ne parantolaan hoitoajat oli todella pitkiä, että yksi tähän kirjaan haastateltu joulumerkki lapsi kertoi, että hänen äitinsä oli ollut kaikkiaan 17 vuotta parantolahoidoissa, että ne oli todella pitkiä aikoja, että varmaan sitä pyrittiin sitten olemaan kotona niin kauan kuin vaan henki pihisi.
Mm. Säkin muuten Markku Siltanen tuossa taisit mainita sen häpeän, siis että vanhemmat koki häpeää tuberkuloosiin liittyen, mutta onko tavallaan, se on jotenkin erikoista, kun esimerkiksi tässä kirjassa sä kerrot siitä, että kaikki haastateltavat ei välttämättä, tai joutu välillä pohtimaan sitä, että haluatko tulla haastateltaviksi, koska tauti edelleenkin liittyy joidenkin ihmisten mielessä tämmöinen häpeä. Kykeneekö sä esimerkiksi ymmärtää sitä, koska tämän päivän näkökulmasta se on tietysti ehkä vähän erikoista ajatella, että sitä on aikoinaan ollut.
Kyllä mä ymmärrän sen aikakauden ja sen elämäntilanteen osalta sen häpeän, koska tällainen yhteisö, jossa on sitten niin sanotusti vähän huonompi yksilö, niin kyllä siihen on suhtauduttu myöskin silleen epäilevästi. Eli tämmöinen leima on lyöty, että keuhkotautinen ja voi levittää, vaikka ei mitään olisikaan enää. Siinä vaiheessa hyvin sitkeässähän nämä tällaiset käsitykset ihmisillä on, että varmaan ihan samalla lailla tänä päivänä joku muu sairaus, vaikka nyt sitten HIV tai AIDS, jos mietitään, että eipä sitäkään ole hirveästi lähdetty revittelemään siinä alkuvaiheessa varsinkaan, että mulla on tällainen. Ja siihen liittyy tämmöinen epäonnistuminen, vaikka sillä itse ihmisellä ei ole mitään osaa eikä arpaa siihen tekemiseen. Että kyllä mä tunnistan sen, että miksi äiti ei halunnut puhua tästä kovinkaan paljon, että silloin täällä vastasi kysymyksiin, kun kysyi, mutta ei lähtenyt aukaisemaan sitä sen tarkemmin, että miten näin kävi. Näin se on.
Miten esimerkiksi teidän joulumerkkikotien lasten, tai entisten joulumerkkikotilasten, niin näissä ryhmissä, joita nyt olette esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, olette kerääntyneet yhteen, niin onko tätä häpeää jotenkin käsitelty?
On todella paljon itse asiassa. Mä oon ehkä vähän poikkeuksellinen siinä mielessä ollut siinä ryhmässä, että mulla on vaan ehkä enemmän kriittinen suhtautuminen ollut tähän menettelyyn, mitä on tehty aikanaan. Useimmilla ihmisillä, kenen kanssa on noita kirjanvaihtoa pidetty tuolla, niin on tullut tämä häpeä ja häpeästä aiheutuneet laiminlyömiset lapsien suhteen perheissä. Hyvinkin karmaisevia tarinoita on olemassa siitä, että miten se lapsi on hylätty tämän takia. Ja siihen täytyy liittyä se häpeä myöskin siitä, että vanhempi on jotenkin kokenut, että on epäonnistunut tai jotain muuta tällaista. Omakohtaisesti, kun ei ole tällaisesta ollut kyse, niin on vaikea ymmärtää, mutta juuri tätä teemaa nostetaan vahvasti esiin, että häpeä.
Yksi muuten tämmöinen pikantti yksityiskohta nostan vielä tuolta parantoloiden maailmasta. Tuolla sunkin kirjassa on tämä erikoinen termi lumpustus, josta puhuttiin parantoloiden yhteydessä. Mihin se viittaa?
Joo, lumpustus oli, siellähän tosiaan parantolassa oli paljon tämmöisiä nuoria aikuisia, sekä miehiä että naisia, naimattomia monetkin, ja keuhkotautisten oli vaikea löytää itselleen elämän kumppania, koska terveet eivät halunneet mennä naimisiin keuhkotautisten kanssa, ja tätä asiaa pohtivatkin lääkärit, kirjoitettiin kirjasia, että voiko keuhkotautinen mennä naimisiin, niin näissä parantoloissa sitten oli tämmöistä seurustelua, että se saattoi olla joko semmoista, että isompi ryhmä miehiä ja naisia lähti luontokävelylle, tai sitten ihan seurustelua ja seksuaalista kanssakäymistä. Ja kirjan haastattelemien lasten joukossa oli myös semmoisia, joiden vanhemmat oli tavannut parantolassa ja oli näitä tämmöisiä parantolapariskuntia, että tämä lumpustus oli sitä semmoista sukupuolten välistä kanssakäymistä. Joo. Parantolassa.
Se on siis termi seurustelulle.
Joo, semmoista styylaamista.
Joo, uudelleen vaan käyttöön, se on aika viehättävä termi.
Joo.
Miten sä, Katariina Vuori, alun perin löysit joulumerkkikodit ja aloit innostua tästä aiheesta? Mä oon ymmärtänyt, että ilmeisesti netillä oli tässä oma osansa.
Netillä oli oma osansa, että mä 2014 tai 2013 vuoden lopussa googlasin jotakin. En muista enää mitään, mutta siihen joulu jotenkin liittyi. Olisiko ollut joulukakku tai jotakin vastaavaa. Ja sitten löysin Suomi 24 -keskustelupalstalla. Oli Tampereella ollut joulumerkkilapsi, joka etsi kaltaisiaan. Kyseli, että onko kenellekään mulle käynyt näin. Ja mä sitten, mulle itselle oli niin kuin Oulun joulumerkkikoti tuttu, koska mä oon siinä lähellä lapsena asunut. Ja aloin sitten etsimään tietoa ja huomasin, että sitäpä ei niin vaan löytynytkään. Wikipediaa ja tämmöistä lukuottamatta. Ja ihan silloin samoihin aikoihin Helena Haagevin oli perustanut Facebook-ryhmän joulumerkki ihmisille ja siinä oli silloin mun mielestä kymmenkunta jäsentä, että se niinku sattu samaan aikaan. Tämä tämmöinen herääminen, että monet nämä joulumerkkilapsethan on niinku omien lasten tai lastenlasten myötä kiinnostunut, että siinä on herännyt niinku se kiinnostus omaa lapsuutta kohtaan.
Osaatko sä, Markku, sanallistaa sen, että minkä takia sä esimerkiksi koet tärkeäksi sen, että pääsit keskustelemaan muiden joulumerkkikodeissa olleiden ihmisten kanssa?
No ihan siitä, niin kuin sanoit, tämmöinen musta aukko elämässä tietyllä lailla, koska tietoa ei ole ollut saatavilla ennen kuin nyt vasta viimeisen muutaman vuoden aikana käytännössä tälleen online olevaa tietoa. Ja sitten ei ollut verkostoa, kenen kanssa keskustella, kenen kanssa jutella tai auttaa tai mitä tahansa sellaista. Että kyllä niin kuin mulle on tärkeää se, että mä tiedän, että ne muutkin on olemassa, ettei ne ole se ainoa. Ja meillä on samanlaisia kokemuksia. Meillä on samanlaisia ja erilaisia kokemuksia ja erilaisia näkemyksiä asiasta. Se on erittäin hyvä. Tämä on pieni sosiaalinen ryhmä. En tiedä, kuinka paljon etes on hengissä tänä päivänä näitä ihmisiä, mutta tiedän, että aihe kiinnostaa niiden osalta joko niin, että joku sukulainen on ollut. Saattaa olla, että sisaruksista on joku ollut, eikä enää hengissä se kiinnostaa. Ja sitten saattaa olla jotain muitakin. Mutta se, että mulle on tärkeää, että mä voin heittää tähän liittyviä kommentteja, kysymyksiin, vastata tai avata jonkun keskustelun. Ja se, että asia on ollut täysin niin kuin pimenos ihmisiltä, että mä oon testannut sitä monen monta kertaa, että on puhunut joulumerkkikodeista, niin ihmiset eivät tienneet aina se sama kysymys, mikä se on. Ja sitten mä oon joutunut pitämään sen myyntipuheen tavallaan siitä, että mitä se on ja että olen yksi heistä. Niin tämän tietynlaisen ristiriidan, tietynlaisen epämääräisyyden takia niin on hyvä, että on niin kuin sellaisia ihmisiä ja voidaan jotain tehdäkin sellaista sen asian eteen, että niillä, joilla on mennyt huonommin tai joilla on jonkunlaista ongelmaa tämän suhteen, niin voidaan auttaa.
Mitä sä tiedät omasta ajastasi joulumerkkikodissa? Miten sitä tietoa on saanut?
No sitä mä sain ne tiedot itse asiassa tältä Vilhasta nämä paperit, eli siellä on erittäin tarkkaan syynätty, siis oikein voisi olla lähestulkoon 50-luvun tehohoitoa. Millimetripaperille on merkitty kaikki käyrät, kuumekäyrät, kasvukäyrät, on tutkittu kaikki eritteet, on tutkittu kaikki näppylät, että mullakin on ollut alkuvaiheessa joku rintapaise, jota tietysti ollaan kauhussaan tutkittu siellä ja laboratoriokuitit löytyy ja niin edespäin sieltä. Eli ollaan niin kuin hyvin tarkkaan hoidettu, sen tiedän. Mutta sitten toisaalta yksi ainoa valokuva otettu siellä joulumerkkikodin parvekkeella, joka oli varmasti tapa, että otettiin pari kuukauden iässä valokuva. Ja sitten myöhemmin elämänvaiheessa, kun olin yhdessä lastenkodissa töissä nuorena miehenä vuosikymmeniä sitten, niin törmäsin hoitajaan, joka oli ollut samaan aikaan kuin minä, ja sitten vertailtiin valokuvia, ja olin sitten kastekuvassa hänen sylissään. Että tällaisia tietoja on, että ne on hyvin paljon virallista tietoa. Äitini ei nähnyt mua syntymän jälkeen niin kuin sitten 8 kuukauden vanhaan, eli hänelläkään ei ole siitä tietoa. Kirjeitä on, äidin lähettämiä kirjeitä, mutta vastauksia mulla ei ole niihin, mutta ne on niin kuin semmoista infoa, että mä tiedän, miten tähän on suhtauduttu kotona.
Se on varmaan aika jännä tunne tämmöisistä dokumenteista lukea niistä elämänsä ensimmäistä vaiheesta, koska tiedot niihin liittyen tavallisesti ihminen kuulee vanhemmiltaan, mutta sitten lukee niistä virallisista papereista. Kun sä oot, Katariina, haastatellut enemmänkin joulumerkkikodeissa olleita ihmisiä, niin minkälaisena paikkoina nämä joulumerkkikodit muistetaan sun haastattelujen perusteella? Onko siinä kuinka laaja se skaala on tavallaan tunteiden suhteen?
Joo, nämä joulumerkkilapset itsehän ei sitä paikkaa muista, että joillakin ei ole mitään tietoa siitä, mikä se paikka on ja mihin se liittyy. Mm. Ja sitten mitä vanhemmat on kertonut, niin siellähän sai vanhemmat käydä katsomassa lasin takaa. Mutta kyllä se on semmoista hajaa tietoa, mitä on jotakin kautta löytänyt. Että se tämä kirjan alkuperäinen tarkoitus olikin just sitä hoitajien ja näiden lasten haastatteluiden kautta rakentaa sitä kuvaa ihan, että mitä siellä on päivisin tehty. Mitä ne lapset on tehnyt siellä sen ensimmäisten kuukausien ajan, että joulumerkkikotilapsethan on sinänsä aivan spesiaaliryhmä maailmanlaajuisesti, että heillä on ollut niin samanlainen ne ensimmäiset vuodet, että on samat kellonajat, mitä milloinkin on tehnyt, että eihän millään lapsiryhmällä ole näin symmetrinen ja homogeeninen ensimmäinen vuosi, että todella erityinen ryhmä.
Mm. Mutta mä mietin vaan sitä, että kun ihmiset on käsitellyt sitä, että on ollut nämä ensimmäiset elämän hetket erityisiä, niin miten tavallaan liittyykö siihen, minkälaisia tunteita ja ajatuksia, miten ihmiset käsittelee sitä asiaa?
Joo, sekin riippuu paljon siitä, että mitä sen joulumerkkikotiajan jälkeen on tapahtunut, että onko sitä puhuttu kotona. Joillekin vanhemmat on sitä kertonut paljonkin heti alusta asti ja toisille ei ole kerrottu siitä yhtään mitään. Että se vaihteli todella paljon ja sitten just ne semmoiset tuntemukset, mitä siitä on, niin kuin Markku sanoi, semmoinen ulkopuolisuus ja semmoisia vivahteita siinä, niin ne vaihtelee paljon, mutta hyvin paljon oli semmoisia samankaltaisuuksiakin niissä tuntemuksissa.
Hmm. Niin, no sillä tietysti varmaan on aika iso vaikutus, että elää ne ensimmäiset elämänsä hetket erossa vanhemmista. Miten tämä erossa oleminen on tullut esille näissä ihmisten haastatteluissa? Miten sitä on käsitelty?
Se on se ehkä merkityksellisiä asia koko tässä prosessissa ja monet niin kuin ajattelee sitä synnytyslaitoksella tapahtunutta eroa omasta äidistä, mutta sitten siinä on toinen ero sattunut silloin, kun nämä lapset on kotiutettu joulumerkkikodista, että hoitajat oli kiintyneitä lapsiin ja varmasti päinvastoin. Että siinä tuli yksi ero ja sitten monet lapset ei päässyt suoraan omaan kotiin, vaan jotkut meni lasten kotiin tai sijaisperheeseen. Että siinä on elämässä voinut tulla sitten vielä monta erokokemusta sen jälkeenkin.
Hmm. No Markku, pystyt sä yhtään kertoa siitä, että minkälainen vaikutus silloin on ollut sun elämään, että sä oot viettänyt lapsena aikaa joulumerkkikodissa?
No se on, olen sitä miettinyt paljon omia tiettyjä piirteitä, tämä tämmöinen irrallisuuden tunne ja vähän juurettomuuden tunne. En ole kiintynyt, mulla ei ole niin kotipaikkaa jostain syystä ollut koskaan. Mulla on monta kotia ollut useasti muutettu, mutta se, että mulla on ihan sama, missä mä asun. Mä kyllä pystyn sopeutumaan, tämä sopeutuvaisuus. Mutta toinen on sitten tämä tämmöinen irrallisuus, juurettomuuden, missä on vaikea sanoa, mitä se tarkoittaa, mutta se, että on tämmöinen yksinäisyys jotenkin kaihomieli pohjalla ja siihen liittyen. Ja toinen puoli on sitten siinä, että äidin vahvat tunteet siinä vaiheessa, kun mut on erotettu ja hänelle niin kuin suoranainen kauhistus on ollut se tilanne ja viety matkan päähän, niin se, mitä hän on kirjoittanut siinä heti synnytyksen jälkeen ja myöhemmissä kirjeissä ja sitten kun mut on saatu kotiin, niin kyllä sitä näkyi se äidin valtava niin kuin rakkaus ja huolenpito niin minun kuin nuorempaan veljeeni samassa tilanteessa. Eli voi sanoa, että loppuelämän me oltiin hänen silmäteriään, mitä hänellä oli, että hän aina piti, että en tiedä mitä muut sisarukset on ajatellut vanhemmat siitä, mutta Se suhde oli hyvin, hyvin tiivis. Jotenkin hän ehkä pelkäsi. Ja toinen, että mä oon aina pelännyt hylätyksi tulemista jostain syystä. Hyvin pienestä muistan tämän, että mut jätettiin yksin johonkin. Ja mä olin ihan kauhuissa, vaikka mä kaipasin yksinäisyyttä, mutta se piti olla jotenkin niin kuin pään sisällä se yksinäisyys. Pystyi uppoutumaan johonkin asiaan ihan täysin ja se on ehkä leimaava.
Puheen aamussa Tänään vieraana kirjailija Katariina Vuori, joka on paneutunut uudessa kirjassaan Joulumerkkikodin lapset, tuberkuloosi, historiaa. Ja Suomessa kiinnostava kiintopiste aiheeseen liittyen ovat olleet nämä niin kutsutut joulumerkkikodit. Markku Siltanen on ollut myös täällä studiossa, jonka elämän 8 ensimmäistä kuukautta kului joulumerkkikodissa. Tuberkuloosi on edelleen ajankohtainen maailmalla ja Suomessakin. Tässä nämä aihetunnisteet on Suomessa maahanmuutto ja globaalisti se, että bakteerit on kehittäneet vastustuskykyään antibiooteille.
Joo, tuberkuloosi ihan samalla lailla kuin monet muutkin taudit on tullut semmoisia lääkkeelle vastustuskykyisiä muotoja, joiden hoito on vaikeampaa, että Venäjällä esimerkiksi näiden määrä on lisääntynyt ja Suomessakin niitä muutama vuosittain diagnosoidaan, että jos näiden määrä kasvaisi ihan älyttömästi, niin joudutaanko sitten samanlaiseen tilanteeseen, että pitää tartunnan saaneet eristää ja lapsia suojata uudemman kerran.
Hmm. Tämä maahanmuuttokysymys siis tulee myös sitä kautta, että nyt kun Suomeen on tullut paljon ihmisiä muualta maailmasta, niin esimerkiksi rajoilla on tarkastettu sitä, että onko ihmisillä mahdollista, tai pyytty kartoittaa sitä, että onko ihmisillä mahdollista tuberkuloositartuntaa.
Joo. Ja se tosiaan suuri osa tapauksista, mitä Suomessa nykyään diagnosoidaan, niin tulee ulkomaalaisten mukana. Ja just nämä pakolaisten olosuhteet pakolaisleireillä tai veneissä, niin siellä ollaan hyvin tiiviisti, että jos siellä on jollakin tartunta, niin se voi helposti levitä muiden joukkoon sitten.
Katariina Vuori ja Markku Siltanen, mukava, että pääsitte tänään puheenaan mun vieraksi.
Kiitos.
Kiitos.